Bueno.
Ya compramos con
Necesito sumir una biopolímica con...
Si está pesado el vivo. Está pesado el vivo.
Si está aquí tú el vivo.
Si pesado el vivo.
No, no. No.
Ay, que tal que sea esto, mieto, ¿eh?
Sí, o sea, pues a...
Y mi aquí, mieto,
mi hija la me tiene que,
Y λιγότερο νέοι να με συγχωρούν για πολλωστή φορά, γιατί θα αναφερθώ σε πράγματα που είναι πάρα πολύ γνωστά. Αλλά επανάληψη μη τρυπάσεις μαθήσει.
Ανία.
Να μην κουρηγάτε. Το 1945 τα ελεύθερα γράμματα, το περιοδικό της αριστεράς, κάνουν μία έρευνα μεταξύ των λογίων της Αθήνας με ένα από τα ερωτήματα ποια είναι η θέση του λογίου απέναντι στα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος. Μεταξύ των ερωτηθέντων ήταν και ο Κωνσταντίνος Δημάρας και απάντησε, παρά το γεγονός ότι οι λόγοι είναι υποχρεωμένοι να ζουν στη ζωή και έχουν και συμφέροντα από την καθημερινότητα, καλά θα κάνουν να πάρουν τις αποστάσεις τους και να συντελέγονται με το πνεύμα. Δεν ήταν ακριβώς η φράση του αυτή. Η πλειοψηφία έλεγε ότι λόγοι να μπουν στους αγώνες κτλ. Βεβαίως και σήμερα ακόμα ίσως να μην ισχύει πάρα πολύ άνετα αυτή η συμβουλή του νέου τότε Δημαρά, ότι καλά θα κάνουν οι λόγοι να ασχολούνται με τα απερίσπαστη, δηλαδή να μην υποδουλώνονται, να κρατάνε όποιο μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας είναι δυνατό. Και σήμερα θα με το απαρρίγω πλέον κάποια σχέση. Το 1986 ο Δημαράς βγάζει τον Κάπα Παπαρρηγόπουλο. Νομίζω πως είναι το πιο όριμο, στοχαστικό και συνθετικό έργο που μας έχει δώσει. Το 1986 όμως οι λόγοι δεν ακούσαν τη συμβουλή του. Για αυτό το βιβλίο έγινε ελάχιστος λόγος. Και μεταξύ αυτών που δεν μίλησα, δεν είχα καμία αρμοδιότητα να μιλήσω, συγκαταλέγεται και ο νυν ομιλών. Ήδη το έχει διαβάσει, ανεξαρτήτως από ποια είναι τα δικά σας θέματα, θα σας προτείνω να το διαβάσετε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, χωρίς να πηδάτε καμία φράση. Και αν κάποια λέξη σας φαίνεται απόξενη, να καταφέρετε στο λεξικό. Γιατί υπάρχουν μερικές λέξεις που είναι κάπως απόξενες. Είναι ένα έργο που έχει έντονο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Πότε γεννήθηκε? Πότε γεννήθηκε ο Δημαράς? Το 4. Οπότε όταν βγαίνει το βιβλίο είναι 82 χρονών. Όταν το γράφει είναι στα 80 του. Όταν λέμε το γράφει, το υπαγορεύει και κατόπιν που εξεργάζεται τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα. Είναι λοιπόν σε μια στιγμή όπου μπορεί να επικαλείται τον εαυτό του και με εμφανή τρόπο να παρεμβάλλει το αυτοβιογραφικό στοιχείο. Όπως ήδη τονίζει, πρόκειται για μια βιογραφία. Αυτό που λένε πνευματική βιογραφία. Και επισημαίνει ότι το είδος αυτό στα χρόνια στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα είχε εγκαταληφθεί, αυτό το είδος που είχε αξιώσεις είχε εγκαταληφθεί, διότι πριτάνευσαν άλλες μορφές ιστορικής ερμηνείας, όπως οι δομές, οι μεγάλες διάρκειες. Ο ίδιος πιστεύει πάρα πολύ στην σημασία της βιογραφίας, χωρίς ποτέ να λέει ότι η βιογραφία, όπως θα λέει ο Δηλτάη, ότι η βιογραφία είναι ο καλύτερος τρόπος κατανόησης ιστορίας. Αντιθέτως, σε ένα σημείο λέγει ότι στην ελληνική γραμματεία έχουμε μία και μόνη πνευματική βιογραφία, τον Κοραή του Θεριανού. Λοιπόν, πνευματική βιογραφία τι σημαίνει από την πλευρά του επιχειρούντος να την συγκροτήσει, σημαίνει να διακρίνει πάρα πολύ, με όση δυνατή ακρίβεια γίνεται, τα όρια της βιογραφίας σε σχέση με τα όρια της ιστορίας. Τα όρια της βιογραφίας χαρακτηρίζονται από μια σφαιρικότητα, η λέξη που χρησιμοποιεί, είναι η ζωή του ανθρώπου, η οποία εκβάλλει στα πριν και στα μετά. Όπερε με θερμινευόμενο εστί, προκειμένου να βιογραφήσει τον Παπαρηγόπουλο, επιμένω πνευματική βιογραφία, ο Παπαρηγόπουλος μέσα από το έργο του και ο Παπαρηγόπουλος μέσα από τις υπόλοιπες του δραστηριότητες, προκειμένου να τον βιογραφήσει, θα πρέπει να βρει ο βιογράφος τι είχε μπροστά του ο βιογραφούμενος και ποια ήταν η απήχησή του μετά από τη ζωή του. Είναι η εκβολή στα πριν και είναι η εκβολή στα μετά. Όλα αυτά μοιάζουν πως είναι κοινοτυπίες. Δεν είναι κοινοτυπίες από την ώρα που προσπαθούμε να δούμε τις λέξεις μαζί με τα πράγματα στα οποία αναφέρονται. Ο βιογραφούμενος είναι συγγραφέας. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί λέξεις. Οι λέξεις δεν είναι σταθερές. Είναι μεταβλητές. Μπορεί να συμβαίνει να μεταβάλλονται στη διάρκεια της ζωής του βιογραφούμενου. Θα πρέπει λοιπόν ο βιογράφος, ο ιστοριογράφος, όπως αποκαλεί ο Δημαράς τον ιστορικό, ο ιστοριογράφος να έχει πλήρη επίγνωση των σημασιών των λέξεων. Να έχει πλήρη επίγνωση, να προσπαθεί να έχει μία πλήρη επίγνωση ως προς την ελαστικότητα των λέξεων, την πολυσημεία των λέξεων. Και επιπρόσθετα να βλέπει τις λέξεις σε δύο επίπεδα. στο επίπεδο του δημιουργικού λόγου ως κορυφαία περίπτωση και στο επίπεδο των κοινών τόπων. Όταν ξέρουμε τους κοινούς τόπους, καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι διεύλοι επικοινωνίες ανάμεσα στον γράφοντα, στον πομπό και στον αναγνώστη, δηλαδή στο δέκτη. Και καθώς ο αναγνώστης δεν εξατομικεύεται, αλλά αποτελεί συλλογικότητα, οι κοινοί τόποι αποτελούν τον καλύτερο διεύλο. Από την άποψη αυτή, η χρησιμοποίηση κοινών τόπων στο έργο του βιογραφούμενου, στο έργο του Παπαρηγόπουλου, δεν είναι συγγραφικές αδυναμίες, είναι μια αφηγηματική στρατηγική, όπως θα λέγαμε και όπως την ονομάζει ο Δημαράς. Και κάνει πολύ καλά που δεν την ονομάζει αφηγηματική στρατηγική, γιατί δέχεται πως υπάρχει μια εκατέρωθεν σχέση ανάμεσα στο μπό και στο δέκτη. Τον κοινό τόπο τον χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει, αλλά και ο κοινός τόπος του επιβάλλεται. Η σχέση λοιπόν είναι αμφίδρομη. Εξηγεί ότι βιογραφώντας τον Παπαρηγόπουλο θέλει να αναχθεί από μια ιστορία τον καθέκαστα σε μια πολυσχηδή ιστορία. Τα καθέκαστα είναι αυτά που λέμε τα ρεάλια. Η πολυσχηδή ιστορία είναι εκείνη που έχει να κάνει με την ιστορία των ιδεών, που έχει να κάνει με την κοινωνική ιστορία, που έχει να κάνει με την ιστορία των νοοτροπιών. Επιμένει η Δημαρά ότι κάνει η ιστορία των νοοτροπιών. Θα πρέπει να εξηγήσουμε από την πλευρά του πως νοείται η ιστορία των νοοτροπίων. Βεβαίως περιττό να υπενθυμίσω ότι αισθάνεται ανάγκη να δει πως αντιλαμβάνεται την ιστορία. Δεν την αντιλαμβάνεται ως χρονολογική αλληλουχία, αλλά την αντιλαμβάνεται ως απέτηση ερμηνείας. Και στο μέτρο όπου, αναφέρεται στην προϊστορία, θέλετε, της ιστορίας του Παπαρηγόπουλου, προσπαθεί να δει αν υπάρχει μια τομή ανάμεσα στη χρονογραφία και στην ιστορία, και θεωρεί ότι αυτή η τομή από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα είναι ορατή. Τον Δημαρά στον Παπαρηγόπουλο του δεν τον ενδιαφέρει η αφήγηση του Παπαρηγόπουλου, η ιστορική αφήγηση του Παπαρηγόπουλου ως προς την ορθότητά της ή όχι. Ανεξαρτήτως της ορθότητος, ανεξαρτήτως της ευστοχίας, λέγει, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αυτό είναι το αντικείμενο. Κάνοντας λοιπόν μια ανάλυση του ιστοριογραφικού έργου του Παπαρηγόπουλου, λέγει με τον τρόπο του ότι δεν κάνει αρχαία ελληνική ιστορία, δεν κάνει μεσοελληνική ελληνική ιστορία, δεν κάνει νεότερη ελληνική ιστορία. βλέπει τον 19ο αιώνα. Όπως ο αιώνας αυτός αδρομερός, χοντρικά, κυρίως χαρακτηρίζεται από δύο ρεύματα που μοιάζουν αντιθετικά, αλλά που το ένα δημιουργεί τις ετοιμότητες για το άλλο, που είναι ο διαφωτισμός με τον ρομαντισμό. Ο δεύτερος είναι η κατεξοχήν μήτρα της εθνικής ιστορίας. Και αυτή την ιστορία υπηρετεί ο Περικόπουλος. Τα πολλά που συνεισφέρει για την κατανόηση του Παπαδικόπουλου συγκαταλέγεται και ένα που είναι κέριο. Και αυτό το κέριο είναι η αντίληψη του ίδιου Παπαδικόπουλου ανάμεσα στην επιστημονική, ας το ονομάσουμε, δεοντολογία και στην πολιτική δεοντολογία. Ο Παπαδικόπουλος δεν έκρυψε ποτέ ότι με τα γραφτά του, κυρίως με τα γραφτά του, αλλά και με τις πολιτικές του δραστηριότητες, εξυπηρετούσε εθνικούς σκοπούς. Δεν ήταν όμως, κάτω από τον Παπαδικόπουλο, η εθνική σκοπή εκείνη που τον κάνανε να παρουσιάσει μια ιστορική ερμηνεία. Ο Δημάρχος λέγει, αυτό πρέπει να το δεχτούμε προκειμένου να κατανοήσουμε τον Παπαδικόπουλο. Άλλη το μεγάλη συνεισφορά συνίσταται στο γεγονός ότι το Παπαδικόπουλο, το μήνυμα του Παπαδικόπουλου και το μήνυμα αυτά τα οποία λέγαμε στις δύο τελευταίες συναντήσεις, χοντρικά είναι το μήνυμα αυτό, η ενότητα της ελληνικής ιστορίας και τα υπόλοιπα, καθορίζεται από τις δεκτικότητες της εποχής. Ο Παπαδικόπουλος δεν προβάλλει ένα σχήμα της ελληνικής ιστορίας και πείθει, προβάλλοντάς το, τους αποδέκτες του. Οι αποδέκτες είναι ήδη έτοιμοι να δεχθούν το σχήμα αυτό και είναι ήδη έτοιμοι για λόγους που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία και τη δημιουργία του κράτους για τις επαναστάσεις. Η δε προετοιμασία δεν υπάρχει μονάχα ως διάχυτη ανάγκη η οποία περιμένει την μορφοποίησή της. Ήδη έχουν γίνει προτάσεις. Και το σήμα το οποίο μας προτείνει ο Παπαδικόπουλος έχει ήδη προταθεί. Όλα αυτά σημαίνουν ότι προκειμένου να γράψει για τον Παπαδικόπουλο δεν αρκεί να διαβάσεις τα έργα του Παπαδικόπουλου, πρέπει να ξέρεις όλη την παραγωγή της εποχής του. Να είσαι σε θέση να κάνεις τα αντιστρώματα με την αντίστοιχη παραγωγή σε άλλες, σε άλλους τόπους, στην περίπτωση, κατά κύριο λόγο, όχι με τη Γερμανία, με τη Γαλλία. Το σήμα της ιστορίας του ελληνικού έθνους ο Παρηγόπουλος το διατυπώνει ήδη το 1845 σε ένα του αναπτυγμά, ένα μικρό κείμενο. Και από το σήμα αυτό δεν παρουσιάζει καμία ουσιαστική επανειλημμένο απόκληση. Από το 1845 το σχήμα είναι έτοιμο και έχει ήδη προαναγγελθεί περίπου με τις ίδιες χρονικές περιόδους που χρησιμοποίησε ο Παρηγόπουλος. 6 ήταν οι προπροταθήσεις, σε 5 κατέληξε για να φτάσει στις 3 με συνάμεση στοιχείων ο Παπαρηγόπουλος. Πριν όμως διατυπωθεί το σχήμα που ο ίδιος υιοθέτησε, υπάρχει μια άλλη προγραμματισμός. Είναι μια στροφή προς τον ιστορισμό, η οποία αρχίζει από τα μέσα του 18ου αιώνα και κορυφώνεται τον αρχόμενο 19ο, ενισχύεται τον αρχόμενο 19ο αιώνα για να ολοκληρωθεί στα δύο μεγάλα παραδείγματα της ελληνικής ιστοριογραφίας, τα σύγχρονα παραδείγματα, τον Ζαμπέλιο και τον Παπαρηγόπουλο, με πρόδρομο, ημερολογιακό πρόδρομο τον Ζαμπέλιο. Μιλώντας για την προϊστορία της ιστορίας του Παρηγόπουλου, δίνω συνθετικό το κεφάλαιο. Το οποίο θα πρέπει να διαβάσουμε παράλληλα με τα πρακτικά του συνεδρίου της ιστοριογραφίας, τα οποία πρόκειται σύντομα να εκδοθούν. Και να δούμε πόσα πράγματα κινήθηκαν προς τα μπρος, πόσα πράγματα πήγαν προς τα πίσω, πόσα πράγματα είναι στον αστερισμό του Δημαρά. Και λέγω με αυτό το κεφάλαιο διότι είναι η τελευταία λέξη, η τελευταία σύνθεση που μας έδωσε. Όχι ότι τα ίδια δεν υπάρχουν σε παλαιότερα του γραπτά. Έλεγα προηγουμένως για τις λέξεις, και μαζί με τις λέξεις πηγαίνουν και οι έννοιες. Οι λέξεις είναι πολλές. Είναι αυτές οι οποίες κατά καιρούς αναφερόμαστε: Έλλην, Ελλάς, έθνος, γένος, κράτος. Αυτές τις λέξεις, αυτές τις έννοιες τις βλέπει μέσα στην σημασία τους, τη σημασία που έχουν την ώρα που γράφει ο Παπαρηγόπουλος, με τις αναδρομές εκείνες αφού οι ίδιες επιβάλλουν, ιδίως η λέξη γένος. Από τις έννοιες που έχουν να κάνουν με την καθόλου αντίληψη της ιστορίας. Μένω σε μία, στην έννοια της πρόνοιας. Ο Δημαράς, γράφοντας πρόνοια, εντός εισαγωγικών, δεν από τη λέξη πρόνοια, επαναλαμβάνει τη λέξη θεία, η θεία πρόνοια. Είναι κάτι που διοίκει, διατρέχει, διατέμνει το έργο του Παπαρηγόπουλου, όπως και του Ζαμπελίου, υποτιμωτή του πνεύματος, πιο γυλιανή η στάση του Ζαμπελίου. Λίγο πριν πεθάνει ο Παπαρηγόπουλος, έρχεται σε μια διδικία με τον μαθητή του και κατά την σχολιαστού τον Παύλο Καρολίδη. Ο Παύλος Καρολίδης, σε έναν του γραπτό, επαναλαμβάνει ότι αυτός ο λαός που πλέον έχει γίνει για την κοινή συνείδηση περιούσιος, ο ελληνικός λαός, οδηγείται από την θεία πρόνοια. Και ο Δημαράς ανοιχνεύει μία απάντηση, ο λιγόστιχο του Παπαρηγόπουλου, η οποία λέει: εάν δεχθούμε την έννοια της πρόνοιας, καταργούμε την ευθύνη. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος σε όλη τη ζωή, ο Παπαρηγόπουλος, μιλούσε για πρόνοια, στο τέλος της ζωής του λέει πως πρέπει να αφαιρεθεί. Σαν πως να ξεχνάει ότι αυτός την είχε υποστασιώσει δια της ιστορικής του αφηγήσεως και δια του ερμηνευτικού του, δια της έσχετης ερμηνευτικής του αναγωγής την έννοια αυτή. Θεωρώ πως είναι μία από τις πολλές σημαντικές συμβολές του Δημαρά, η επισήμαση αυτού του κειμένου. Δίνω μια εξήγηση η οποία υπάρχει σε φιλικρά μέσα στο Δημαρά, τη λέγω πιο ομά. Αυτή η εγκατάλειψη πρόνοιας θα πρέπει να είναι μία από τις μεταμορφώσεις του δεύτερου σκέλους της πνευματικής παρουσίας του Παπαρηγόπουλου, αυτή που αφορά στην πολιτική, αυτή που αφορά στους εθνικούς λόγους. Τι λέγει στον Καρολίδη: υιοθετώντας την έννοια της πρόνοιας, άρα του προορισμού, τότε μένουν χωρίς ιστορική κρίση, χωρίς απαξίωση, οι συμμαχίες των Αθηναίων με τους Πέρσες, των Σπαρτιατών με τους Πέρσες και πάει λέγοντας. Προφανώς η καταγγελία της ουδετερότητας του ιστορικού απέναντι σε αυτού του τύπου τις συμμαχίες. Εμπλέκεται με το εθνικό ζήτημα όπως το ζει ο Απαρικόπουλος σε μια στιγμή όπου η επιτολή, όπως το ονομάζει, την εντολή, δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι η επιτολή οδηγεί σε μια ημαρμένη, και αυτή η ημαρμένη χρησιμοποιείται από τον Καρολίδη. Καθέκαστα δεν θέλω εξετάσει την προκειμένη πραγματεία. Ο κ. Χαρολίδης πιστεύει εις την εν τη ιστορία ενεργούσαν πρόνοιαν. Αυτά υπογραμμισμένα. Εις την εν τη ιστορία ενεργούσαν πρόνοιαν. Και εις την ύπαρξη αναλυότων ιστορικών νόμων. Υπογραμμισμένοι ιστορικοί νόμοι. Αλλά δια του δόγματος τούτου καταργείται πάσα ευθύνη των εθνών και των ηγετών αυτών και δικαιολογείται πάσα αξιοκατάκριτος ιστορική πράξη. Απόδειξη δε τούτου είναι ότι ο κ. Καρολίδης δεν έβρισκε όλος αξιόμεπτον και αυτήν τη μετά των Περσών συμμαχίαν πρώτο μεν των Σπαρτιατών κατά των Αθηναίων και έπειτα των Αθηναίων κατά των Σπαρτιατών. Εννοείται ότι επί τούτης όρης πάσα ιστορική συζήτηση αποβαίνει αδύνατος. Αυτά είναι το 1888. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το κείμενο, το μικρό αυτό κείμενο του Παπαρηγόπουλου είναι μια ανατροπή των όσων επρέζεται ως εκείνη τη στιγμή. Και ως προς τους νόμους και ως προς την ενέργεια της πρόνοιας του πνεύματος στην ιστορία. Νομίζω ότι η ανατροπή αυτή είναι φαινομενική, διότι στο σκεπτικό του Παπαρηγόπουλου η μεταβλητότητα των ιστορικών φαινομένων είναι κάτι που επαναλαμβάνεται . Οπότε, εάν δεν καταργείται η έννοια των νόμων, ωστόσο, σηματοδοτείται με τρόπο που να επιτρέπει η κατόπιν αυτή να προσδιορίζει ότι δεν είναι αποδεκτή η νομοτέλεια συνδυασμένη με την επενέργεια της Θείας Βούλης του Θείου σχέδιο. Αυτό ως προσθήκη σε όσα λέγαμε τις προηγούμενες φορές με τον, Παπαρηγόπουλο. Ανάμεσα στα πολλά που προσφέρει ο Δημαράς στο βιβλίο του αυτό είναι τα όρια της αποδοχής του μηνύματος και του σχήματος του Παπαρηγόπουλου για την ελληνική ιστορία. Έτυχε της γενικής καταφάσεως η πρόταση του Παπαρηγόπουλου, αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι δεν έφυγε και διαιών αντιδράσεων. Και οι δύο αντιδράσεις περιέργως έχουν μια προϊστορία. Και η προϊστορία έρχεται από τον Γρηγόριο Παπαδόπουλο, μην το ψάχνετε ποτέ σε λεξικά ή σε βρετήρια με ένα τι, αλλά με δύο. Το 1841, όταν ο Παπαρηγόπουλος μεταφράζει ένα γαλλικό εγχειρίδιο, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ ο Ανατολικός Μεσαίωνας απαξιώνεται τελείως. Και ο Παπαδόπουλος του λέγει ότι κακός γίνεται αποδεκτή αυτή η άποψη, ο Ανατολικός Μεσαίωνας είναι το ενδιάμεσο στάδιο της ελληνικής ιστορίας, είναι η φάση εκείνη από την οποία προέρχομαστε. Ο παππούς, ο πατέρας, τα παιδιά. Είναι ο πατέρας. Είναι μια πρώην αντίδραση αντίον του Παπαρηγόπουλου από τον Γρηγόριο Παπαδόπουλο, ότι απαξιώνει το Μεσαίωνα. Και σαν μπορεί να του λέγει ότι ανήκει στη χωρία των διαφωτιστών, οι οποίοι θέλουν την άμεση σύνδεση με την αρχαιότητα να κάνουν μια ιδιαιτή γέφυρα από τον νυν στο τότε, αγνώντας το ενδιάμεσο. 41 αυτό, το 45 ο Παπαρηγόπουλος προτείνει ένα σήμα, όπου το Βυζάντιο έχει αποκατασταθεί σαν Κρήκος. Δεν το στέφθηκε μέσα για 4 χρόνια. Τι αβατάρ έχει μεσολαβήσει ούτως ώστε να μην σχολιάσει το Γάλλο συγγραφέα, είναι κάτι που για το οποίο δεν έχει επισημάνει Δημαράς, δηλαδή, αλλά δεν έχουμε θετικά τεκμήρια.
Ο Παπαρηγόπουλος είπατε ότι μεταφράζει ή και σχολιάζει το Γάλλο συγγραφέα.
Δεν το σχολιάζει σε αυτό.
Οι απόψεις είναι του Γάλλου συγγραφέα.
Είναι του Γάλλου. Είναι του Γάλλου, αλλά
γιατί τις καταλογίζει στον Παπαρηγόπουλο.
Γιατί το τι μεταφράζεις, το τι μεταφράζεις είναι και αυτό μια επιλογή. Απροπό, με αυτή την παρατηρήση ο Δημαράς λέγει, εξετάζοντας τα πρώτα βήματα της ελληνικής ιστοριογραφίας, λέει, στην καταλογή της μεταφράσης. Γιατί έτσι φτιάχνει το κλίμα.
Ναι, γιατί θεωρεί απόλυτη συνειδητή επιλογή και ταύτιση.
Ναι, και μια ανάγκη, υπόψη, μια ανάγκη, δεν μπορεί να γράψει ως τον κούμα κάποιος να γράψει γενική ιστορία, μεταφράζει το ρολίνο. Αυτά πηγαίνουν μαζί. Οι αντίπαλοι του που έρχονται από το κόσμο του, από το κλίμα του διαφωτισμού, ενοχλούνται και πρώτος τον άλλο και ο δικός ο Θεριανός, για την θέση την οποία δίνει στον χριστιανισμό. Για να πει κάπου ότι οι χριστιανοί δεν εξελίνησαν κανέναν. Από το Σαρίπολο. Όμοιες αντιδράσεις. Θα μπορούσε κάποιες τις αντιδράσεις να τις χωρίσει σε δύο αλληλοκαλυπτόμενες κατηγορίες. Είναι η έμφαση στο χριστιανισμό και και η έμφαση στην απολυταρχικότητα με όλα τα κακά που συνεπάγεται του Βυζαντίου. Εδώ επιτρέψουμε να επαναλάβω κάτι που είπαμε πολλές φορές. Ο Απαρηγόπουλος, και αυτό ο Δημαράς το δίνει εξεργότατα, ο Απαρηγόπουλος δεν ήταν λάτρης του Βυζαντίου. Όπως νομίζει η παπαρηγοπουλική βουλγάτα. Σημερινές τις απόψεις του γείγονος. Ξέρει το βαθμό απαξίωσης που υπάρχει στο Βυζάντιο. Ξέρει, όπως ξαναλέγαμε, ότι τα μεταρρυθμιστικά κινήματα στο Βυζάντιο απέτυχαν. Λέγει όμως ότι δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τις πραγματικότητες εκεί. Ο τόνος παίρνει και μια συναισθηματική εχρειά να αγνοήσουμε τους πατέρες μας και να διαγράψουμε από την ιστορία αυτή τη μεγάλη φάση. Αν μιλούσε ο πολιτικός Παπαρηγόπουλος, τότε θα υπήρχε καταξιωτικός λόγος για τον πρώτο λόγο ότι είχαμε βασιλιά στην Ελλάδα. Ο οποίος προοριζόταν να γίνει δεύτερος Κωνσταντίνος. 13ος. 12. Και ο Απαρηγόπουλος θα επισημάνει το γεγονός ότι τον Τσάρεβιτς τον θέλανε οι Έλληνες ως Κωνσταντίνο. Άρα αυτή οι Έλληνες του 18ου, του 19ου αιώνα απέλεπαν στο Βυζάντιο σπασμένο Κρίκο, όπως και ο Ίγκας απέλεπε στον σπασμένο Κρίκο και τώρα εδουλώθηκε 1453 και τώρα εδουλώθηκε. Λοιπόν, επιμένω, μην τον θεωρούμε πως είναι λάτρης αυτού το οποίο απεχθανόταν και σατήριζε ο Κοραής. Τους εμείς τους ημών αυτοκράτορες. Είναι μια ιστορική αναγκαιότητα. Μια ιστοριογραφική αναγκαιότητα που τον κάνει, λέγει, να στρέφεται προς το Βυζάντιο. Και υπάρχει ένας άλλος εχθρός. Και αυτός ο άλλος εχθρός μια περίεργο είναι ο ελληνισμός. Ο αρχαίος ελληνισμός. Ο οποίος αρχαίος ελληνισμός συνεχίζει τη ζωή του μέχρι τον 17ο αιώνα. Ποιος αρχαίος ελληνισμός? Ένας αρχαίος ελληνισμός προσλαμβανόμενος από έναν άνθρωπο του 19ου αιώνα που ακούει στο όνομα Κωνσταντίνου Σάφης. Ο οποίος Σάφης έλεγε ότι η αριθμή και η θρησκεία δεν χάθηκε ποτέ. Και οι στρατιώτοι, στρατιωτικοί που δουλεύανε στους ηγεμόνες, στις δύσεις και τα λοιπά, ο Σαντούδη Ποβερέτη, τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα, λατρεύαν τον ήλιο. Δεν είναι μανιχαϊστές. Και βεβαίως συνδέει αυτό που φαντάστηκε ότι συνέβαινε και για το οποίο δεν λείπουν τα τεκμήρια, το συνδέει βεβαίως με την πολιτεία του Πλήθωνος. Είναι καλό να κάνουμε παρεκβάσεις, γιατί χάνουμε το νόημα, και αν το νόημα δεν είναι σημαντικό, θα σας πω σημαντικά πράγματα, να μην είναι παρεκβάσεις. Ο Μαζέ, ένας από τους καλύτερους μελετητές του Πλήθωνος, μπορεί να δέχεται, λαμβάνει υπόψη και της πολύ σοβαρά την άποψη του Σάφη. Η πανέρχεια για την οποία μιλούσα προηγουμένως, μιλάω τελείως από μη καμία ετοιμασία από αυτού, αλλά νομίζω πως είναι κάτι που έχει επισημανθεί στα πλημμύρια του Μαρού Ταρχανιώτη, οι αναφορές αυτές που κάνουν το Σάφη να πιστεύει ότι συνεχίζει την δωροδοτρία είναι εμφανής. Ο Μαζέ θεωρεί σίγουρο ότι ο Βυσαρίων, κανένα άλλος, ήταν συμμετείχε στο κόλπο του Πλήθωνος και δεχότανε την πολυθεία, την αρχαία ελληνική πολυθεία, όπως την αναβιώνει ο Πλήθωνος. Δεν είναι τίποτα απίθανο. Εκείνο στο οποίο ήθελα να καταλήξω είναι να δούμε το μερίδιο της αναγέννησης σε όλα αυτά. Και το μερίδιο της αναγέννησης ανατρέπει συλλογιστικές του τύπου ότι υπάρχει διαιώνιση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, διαιώνιση η οποία δεν μπορεί να βρει τα στηρίγματά της στα ήθη και στα έθιμα, στα αντικείμενα εκείνα που μελετάει η λαογραφία, η οποία έχουν μεταλλαγή χωρίς να έχουν σβήσει, χωρίς να έχουν γίνει απολυθώματα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ο Αβρυγόπουλος γίνεται έξωφρενο με αυτή τη θεωρία, η οποία θέλει να δείξει τελικώς ότι η Επανάσταση δεν έρχεται μέσα από τους δρόμους που έχει χτίσει, έχει χαράξει ο Παπαρυγόπουλος. Γιατί ο Σάδας θεωρεί ότι η Επανάσταση έρχεται μέσα από άλλα κλίματα που συνδέονται κατευθείαν με την αρχαία Ελλάδα. Και έβγανε αυτή. Αέρα. Εζαλίστημεν, σκοτοδυνιόμεν, παραφρονούμεν, ανακράζει ο νέος επικριτής μου. Η δε ομολογία αυτή ήθελε να απαλλάξει πάσα από κρίσεως, εάν το φιλοπόνημά του δεν εξιούτο να φιλοξενηθεί υπό τις εφημερίδες που κορομιλά. Αποδέχεται, λέγει εισαγωγικά, τας αποκαλύψεις του κυρίου Σάθα, καθάς ο χριστιανισμός επευλήθη ως ζυγός και συγχρόνως μετά του τουρκικού εις τους πατέρας ημών. Κλείνεται εισαγωγικά. Παρακαλώ λοιπόν τον επί το σιδηροδρομικότερον υπογραφέμενον α, γ, η, είναι ο Αγισίλος Γενόπλος Φιτιώδης, να καταγγείλει ονομαστή τον άχρη τούδε άγνωστον τη ιστορία νέων τούδε οτήρων του ελληνικού έθνους. Παραδέχεται, λέγει, ότι εισαγωγικά η καταγωγή μόν από τις τουρκοκρατίες συνδέεται απευθείας ουχή προς τους χριστιανούς Βυζαντίους, αλλά προς τους ιδωλάτες στρατιώτες, τους μετέπειτα αρματολούς. Είναι τα εισαγωγικά. Θεωρία του Σάφα. Εντάθα πάλι ανάγκη να εξηγήσει πώς δύναται να ταυτιστώσουν οι μανιχαίοι στρατιώτε ήτνες ήσταν μισθοφόροι υπηρετούντες ξένας κυβερνήσεις και ξένας συμφέροντα μετά των χριστιανικοτάτων αρματολών ήτνες δεν έπαυσαν επί 400 έτη αγωνιζόμενοι εν την πατρίου γη υπέρ της ανεξαρτησίας του έθνους.
Αρματολή στρατιωμένος στο δωμάτιο δεν ήταν
400 χρόνια πολεμούσανε. Το ίδιο λέει και ο Σάθας. Προσπάθεια για την αναγέννηση ελληνικής φυλής, με τη διαφορά ότι ο Σάθας τους βγάζει παιδιά του Ολύμπου και ο άλλος τους βγάζει παιδιά της του Γόλγοθα. Επιτέλους βεβαιεί ότι εισαγωγικά περιεπλανήθημεν και εξενευρίσθημεν τη Βυζαντινή επιδιώκοντες παράδοση, κλείνουνε. Αλλά τις επιδιώκει τη Βυζαντινή παράδοση, το καθημάς ελληνικών με κεφαλαίο έθνος έχει νέας ανάγκας, διατελεί νέας περιστάσεις και εμφορείται νέων προαιρέσεων. Όθεν σέβεται μεν και γεραίρει το ευκλαίες αυτού παρελθόν, αλλά ποτέ δεν εφαντάστη ότι δύναται να απολυκευθεί ευδοκίμως εν το παρόντι είτε της Βυζαντινής είτε της αρχαίας ελληνικής παραδόσεως. Τα έθνη δεν μεγαλουργούσει κοιτάζοντα προς τα οπίσω, αλλά προς τα εμπρός και κατά τάτα ρυθμίζοντα των πολιτικών και των προβλητικών αυτών βίων. Μόνοι δε οι αξιούντες ότι το νέον ελληνικών έθνος έσχεν αναδόχους μανιχαίους και ξένους μισθοφόρους δίνονται ευλόγως το όντι να αναφωνήσωσιν περί αυτών εζαλίστημεν, σκοτειδινιόμεν, παραφρονούμεν. Είναι ρητές ομολογίες πίστος, θα λέει κανείς, του παρεγόμενου που απέχουν πάρα πολύ από την πρόληψη. Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να ταυτιστούμε με τους αρχαίους Έλληνες? Τα αναλύει πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία ο Δημαράς, κάνοντας λόγο για τη γλώσσα. Σούτσος, αναφορά στα αρχαία ελληνικά, οι ποιητικοί διαγωνισμοί, οι βεβαιλημένοι, οι αρχαιότροποι καθαρεύουσα, διακρίνω συγχρόνως ότι και ο Περιγόπουλος, ο οποίος διαφορετικές αντιλήψεις για την γλώσσα, και αυτός μπαίνει στο ρεύμα και είναι στο χρώμα από κείμενο προς κείμενο του, εξαρχαίζει περισσότερο το λόγο. Thank you.
Κυροπούλου είναι. Όχι. Μπορεί, ναι. Μπορεί και 25.
Το
σωματικό κρίκο. Το σωματώνω. Εξού και
έχω κάνει όλο το κείμενο, αλλά δεν αγάζω τα εισαγωγικά αυτές τις τέσσερις που είναι το αγκούρ της ιστορίας.
Πάει,
έχω τελειώσει το...
Σκοτώσεις κανένα, ε.
Λυγικό σκότωμα.
Άφερε με σάμε.
Δεν σου γυρνά.
Θα δυσκύσω να τελειώνω.
Ό,τι πότε είναι το μάτι. Τι ξέρω αυτό. Δεν
αναφέρεται.
Θα αργήσω να γυρνούν, εντάξει.
Ο Δημαράς τελειώνει το βιβλίο του με ένα παράθεμα από τον Παρηγόπουλο. Ψάχνω εγώ τη χρονολογία. Ένα είδος απολογίας. Ξεύρω ότι την σήμερον που κολλήγει και παροιμήν υπολαμβάνουσι το ενεστός το παρόν ως λεύκομα επί του οποίου ο τυχόν δίνεται να γράψει κατά πάσαν πρωίεν ό,τι θέλει. Ελπίζω όμως ότι κατά τους πλείωνας των συμπολιτών μου υπάρχουν κεφάλαια τεινά του εθνικού βίου ως προς τα οποία η Ελλάς δεν δίνεται να χωριστεί από του παρελθόντος αυτής. Τούτε προαιωνίου και του προσφάτου, ημί μαρενωμένη και επίπτουσα, όπως η κρατεωτάτη των δριών ή σύφερον αποκοπή ερίζε. Χάριν των πλειώνων εκείνων, ενάλωσα υπέρ το τριάκοντα της ζωής μου έτη, μελετών και συγγράφων την παρούσαν ιστορία και νυν δημοσιεύω το τελευταίο αυτής μέρος, απεκδέχομαι εν καθαρό συνειδότη την κρίση του Πανελληνίου. Δεν έχω την μορία να φαντάζομαι ότι τηλικούτων επιχειρήσεων έργων δεν έπθεσα ποτέ, αλλά καθή στιγμή έθεσα εις το τέραμα αυτού και ως από περιοπήσα να θεωρώ των μακρών και κοπιώδη δρόμων όν διήγησα, ίως επιτρέπεται να είπω ότι εζήτησα εν παντή την αλήθεια και ότι ο Σάκης δεν ευτύχησε να την εύρω, παρεσκεύασα τουλάχιστον την εύρωση αυτής. Εάν δε η ιστορία αυτή διδάξει τι εις το έθνος μου, έστω το δίδαγμα ελάχιστον, θέλω νομίσει ότι ξεπλήρωσα κι εγώ κατά το ενών το προς την πατρίδα καθήκον. Αυτό είναι το επιτάφιο των εισαγωγικών που βάζει στην ιστορία. Ο Δημαράς, τελειώνοντας το βιβλίο του, ναι, αυτή την τοπολογία του Παπαρηγόπουλου. Θέλει να μας εκπέμψει κάποιο μήνυμα. Σε όλη τη ζωή άκουγε ο Δημαράς ο Παπαρηγόπουλος φαντάζομαι ότι φτάνουν στα αυτιά του κρίσεις που ποτέ δεν παίρνανε το δρόμο της γραφής, ότι δεν εκφράζει εκείνο που σκέφτεται. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τα παραθέματα, παραθέματα είναι η citation, εγείρει κάποτε σε ορισμένους από τους συναδελφούς του την απορία μήπως εκφράζεται το ίδιος δια των παραθέματων. Λέγαμε ότι ο Δημαράς αναλαμβάνει πως κάνει μια πνευματική βιογραφία, γιατί είναι ιστοριογράφος. Και πάντα πρέπει να τονίζουμε ότι την κάνει μια επάρκεια η οποία εντυπωσιάζει. Το δοσία του, την τεκμηρίωσή του είναι πραγματικά εντυπωσιακή, και περισσότερο εντυπωσιακή διότι έρχεται από διαφορετικούς χώρους. Από τα πρακτικά της Βουλής μέχρι την ψήφιση του τάδε νόμου, και από τον τάδε νόμο μέχρι το σπάνιο, το κατάουσα σήμα, το φυλάδιο, τη μικρή είδηση στις εφημερίδες. Μια τρομερή τεκμήρωση. Ο Δημαράς κάνει ως ιστορικός μια πνευματική βιογραφία η οποία συγχρόνως είναι μια ακτινογραφία της εποχής στην οποία ανήκει ο βιογραφός, με τα πριν όπως λέγαμε και με τα μετά. Είναι σίγουρο ότι ο Παπαρηγόπουλος τον αγαπάει, ότι τον θεωρεί υψηλού διαμετρήματος προσωπικότητα, γι' αυτό και το αφιέρωσε και το ίδιο. Είναι πεπισμένος ότι η απήχησή του στην ελληνική κοινωνία, και όχι μόνο στον χώρο των γραμμάτων, γενικώς στην ελληνική κοινωνία, ήταν τεράστια. Ότι ήταν αυτός που περίμενε η εποχή του. Όλα αυτά τα λέγει. Όλα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με το σχήμα του Παπαρηγόπουλου. Μας είχε προειδοποιήσει ότι δεν τον ενδιαφέρει, το σχήμα ως ιστορική κατασκευή, αλλά το σχήμα ως απόδειξη άλλων πραγμάτων, που είναι τι? Η διαμόρφωση της εθνικής ιδεολογίας. Με ποιον είναι Δημαράς? Με τον Παπαρηγόπουλο ή με τον Κουμανούδη, που όπως λέγαμε και το παραθέτει μέσα το στιχούργημα αυτό, τον θεωρεί τον Παπαρηγόπουλο ως διαφορέα για τις κολακίες της ελληνικής νεολαίας μέσα από το μηχανισμό της αυξήσεως της μετρίας κακοηθείας του Έλληνα με το μηχανισμό της παραμορφώσεως ιστορίας. Να σας πω τι σκέφτομαι εγώ επ' αυτού. Θα έλεγα όμως ότι θα άξιζε τον κόπο να έβλεπε κανείς κείμενα του Δημαρά που με κύριο τον πρώτο τόμο της ιστορίας της ελληνικής λογοτεχνίας και να δει αν το δικό του σχήμα συμπίπτει με το σχήμα του Παπαλιγόπουλου. Αυτή είναι η καλή μέθοδος και κάποιος από εσάς που ξεκινάτε διδακτορικές διατριβές θα μπορούσε να το πάρει σαν θέμα ενός πλούσιου ΔΕΑ το οποίο μπορεί να βγει σε 2 χρόνια.
Καλά, γιατί δεν λέτε όμως και την άποψή σας τώρα. Γιατί δεν λέτε και την άποψή σας λίγο τώρα.
Ο Δημάρας ήταν άνθρωπος διαφωτισμού. Δεν νομίζω ότι έχει αυτό το σύνολο που παρηγόμουν.
Κάτι όμως του πάει από το σύνολο του Παπαδημοπούλου.
Παν ότι έχει να κάνει με την ανάστηση, ανέλευση, τη λέγει ο ίδιος, των τεκμηρίων.
Ως εκείνον. Συνεπώς δεν συμφωνεί λοιπόν με την διαμόρφωση της ιδεολογίας.
Όχι της ιδεολογίας, εκεί είναι απολύτως σύμφωνος. Με το σχήμα της ελληνικής ιστορίας.
Ναι.
Με το σχήμα της ελληνικής ιστορίας αμφιβάλλω εάν συμφωνεί. Θα έλεγε πως υπάρχουν άλλες παράμετροι μέσα από τις οποίες μπορούμε να δούμε την ελληνική ιστορία. Και επειδή ασχολείται με τη γραμματεία και βλέπει τη γραμματεία ως θερέφωνο και συγχρόνως έκφραση των εποχών στις οποίες ανήκει, ο Δημαράς θα έκανε μια ελληνική ιστορία μέσα από την μέσα από την ενοιολόγηση αυτών που λέμε πηγές. Θα ήταν μία οπτική Ροδότου, μία οπτική Ομήρου, μία οπτική Πλάτωνος, του Κηδίδη, Προκοπίου, και αυτό που κάνει για τον 19ο αιώνα με επίκεντρο το Παπαδημοπούλο θα το έκανε για την όλη ελληνική ιστορία, και επειδή ήταν ένας άνθρωπος που ακριβώς επειδή είχε τεράστιες γνώσεις, ήξερε πάρα πολύ καλά την αρχαία ελληνική σκέψη, δεν το επιχειρούσε ποτέ. Ο Δημαράς ενδιαφερόταν, και το λέει εδώ με το ρητότερο τρόπο στο εισαγωγή του, για τη συνείδηση των πραγμάτων. Ποια συνείδηση έχουν οι άνθρωποι για τα πράγματα μέσα στη συγχρονία και στη διαχρονία. Δεν ξέρω, δεν είμαι απόλυτος όπως άλλοι είναι, στο πόσο θεωρούσε ότι αξίζει τον κόπο μια ιστορία που θα αποδεσμευόταν από τη συνείδηση τα πράγματα για να δει τα πράγματα καθιαυτά. Θα έλεγε ότι τα πράγματα καθεαυτά τα βλέπει ο καθένας μέσω μιας συνείδησης που έχει για τα πράγματα. Και ενώ θεωρούσε ότι παραμικρή λεπτομέρεια που αφορά τον παραμικρό άνθρωπο, ο οποίος μαρτυρά και είναι μάρτυρας της ιστορίας των πραγμάτων, αξίζει, αξίζει τον τον κόπο να αναδύεται, και συγχρόνως θέλω ότι η παράθεση τέτοιων πληροφοριών δεν φτιάχνει ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι μόνο ότι δεν θα απέριπτε, δεν θα θεωρούσε πως θα είναι πιστική μια ιστορία που θέλει να αποκαταστήσει τα πράγματα χωρίς να καθορίζεται από την αντίληψη περί των πραγμάτων που είχε, η εποχή των πραγμάτων και οι εποχές υπόλοιπες οι οποίες αναφερόταν στα στα πράγματα. Πρωτικά για μένα αυτό είναι ερωτηματικό. Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος είναι ρητότερος, λέγει ότι έχει ένα Έλληνα ιστορία. Αυτό που έγραψε τελευταία. Ενώντας ιστορία, αυτό στην κλασική, στην κλασική έννοια.
Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια φιλοσοφική προσέγγιση της ιστορίας.
Σίγουρα.
Θα ήταν του Ντιμαρά.
Σίγουρα.
Έγινε και πολύ επικαίρος. Ελαφρώς.
Απολύτως επίκαιρος, με τη διαφορά την εξής όμως,
ναι.
Ότι ο Δημαράς λέγει σαφώς ότι η ιστορία του Απαρηγόπουλου, η δική του ιστορία για τον Απαρηγόπουλο, δεν είναι η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, δεν είναι η ιστορία του Βυζαντίου, είναι η ιστορία του 19ου αιώνα. Εκεί είναι η διαφορά.